Те проблемите най-често са в двойката, независимо дали човека, който се чувства по-притеснен, е мъжа или жената. Най-често това, което безпокои мъжете, са проблеми с ерекцията. По съвременните проучвания, поне 50% от мъжете веднъж в годината имат подобни затруднени моменти, което съвсем не означава, че са болни. В много по-чести случаи това са ситуации, които възникват поради емоционални притеснения, проблеми в взаимоотношенията, но разбира се, има и доста случаи, в които се налага една по-прецизна медицинска диагностика. Един най-рядък проблем при мъжете, една трета от мъжете страдат от него, е ускорената еякулация. Всъщност става дума за невъзможност мъжа да контролира момента на настъпване на еякулацията, което създава неудовлетворяващ контакт за партньорката най-вече. Слава Богу, в тази област в последните години има достатъчно ефективни средства, които позволяват мъжа да се научи да контролира този рефлекс и това да възстанови хармонията в интимното общуване. При жените съществуват като непосредствено оплакване, имам предвид безпокойства, че не достигат всеки път до оргазъм, че има потиснато сексуално желание, болезнени контакти, невъзможно да се осъществи контакт. Всъщност зад тези така неща, с които идват пациентите при нас, много често стоят конфликти в самата двойка или предизвикателства пред партньорите, в които те се нуждаят от професионална подкрепа, за да могат да ги преодолеят не само като възстановят обичайното функциониране, но като направят важна крачка напред в личния си живот, в развитието си като двойка. Това е предизвикателството на терапията, с която аз се занимавам.
А кога една двойка или една жена или един мъж трябва да потърси помощ от специалист при всеки един такъв случай?
Това е въпрос на личен избор, но обикновено, когато се случат такива затруднения, хората опитват най-напред сами да се справят. Най-често влизат в интернет, чинат разни неща, от което много често става така, че се оплашват, решават, че са много болни, че случай е много тежък, защото това, което се пише в интернет, не винаги е напълно компетентно. Много често има източници, които са комерциални или които просто изразяват не съвсем компетентни позиции. Общо взето, струва си да се потърси помощ, когато човек не е съвсем наясно как да се справи с ситуацията. Много по-добре е да се намери едно бързо и ефективно решение, отколкото човек да отлага или да прави опити за справяне, които много често усложняват ситуацията и правят проблема по-тежък.
А според мен проблема се крие и в там, че хората не знаят къде да потърсят помощ. Вие сте един от малкото сексолози, които аз лично знам.
Да. Значи, това е една голяма тема, но за съжаление сектора по сексология, в който аз работих през по-голямата част от кариерата си, той беше създаден 63-та година от моя баща Тодор Гостанжив. За съжаление, 99-та година беше закрит. Това и беше към Медицинска академия София. И всъщност, след като закрих този сектор, аз направих моя частен институт Интерет, към който работя. Той се занимава не само с терапия, но и с сексуално образование, още с малко по-така широка дейност, свързана с сексуалната култура. Но така или иначе, малцината колеги, които се занимавахме в тази област, до 99-та година, в момента оставаме горе-долу в този състав. Поради липса на официална структура, особено такава, която да може да провежда образователна дейност в средите на медиците, на психолозите. За съжаление, този вид квалификация, свързана с човешката сексуалност, с справянето с сексуалните проблеми, на практика много рядко се среща в нашите висши училища. Като изключим тук тази инициатива в Плевен, която е една от пионерските инициативи, мога да се похваля, че тази година започна подобен курс в Медицинския университет в Стара Загора. И това е единственото, което се прави в обучението на медиците.
Има ли някаква идея за развитие?
Съдейки по интереса, който видях тук и който много приятно ме изненада вчера, залата беше препълнена. Предполагам, че ще се намерят в така близките години възможности да се откликне на този интерес. Още повече, преди няколко години създадахме Българска асоциация по сексуална медицина, заедно с още няколко колеги, които са с различен клиничен профил, но имат интерес в тази област. И една от нашите задачи и амбиции е да може да възстановим образованието в тази все пак важна област на медицината, поне в някои от медицинските университети. И като гледам това, най-вероятно ще стане много по-лесно тук в Плевен или в Стара Загора или в някои от другите така медицински университети. И това сигурно ще изпревари въвеждането на подобна програма или модулно обучение в университета в София.
А влияе ли, последен въпрос имам аз, влияе ли качеството и честотата на секса на качеството на живота на българите?
Определено и не само на българите, на всеки човек. Има безспорни доказателства от научни проучвания, които показват, че пълноценният сексуален живот, тук става дума и преди всичко за пълноценните отношения, не само за секса, разглеждан в технически план, както обикновено се прави, така на кило, колко често се прави, какъв е ефектът, как се чувстват хората, доколко това благоприятства тяхната самооценка, самочувствие, работоспособност. Но така иначе установено е, че двойките, които имат пълноценна връзка, живеят от 5 до 10 години по-дълго, при това в много по-добро здраве. Така че ако човек иска да бъде дълголетник и то така свеж до дълбоки старини, това е една от тайните как да го постигне.